Achegámonos á Biblioteca Municipal. O certo é que esta semana estamos a falar moito de literatura. Faciámolo hai un par de xornadas co protagonista da actividade que organizan as bibliotecas municipais e tamén a Asociación Amigos das Bibliotecas. María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días. Pois sí, este venres unha charla coloquio na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde en torno ao tema da edición. Dun dos o eslogan da charla coloquio é os oficios do libro, a edición, un tema moi moi interesante porque si, sí, todo o mundo coñece que existen as editoriais, os editores, pero sí que coñecemos pouco do seu mundo de AP e dos problemas e complicacións que ten hoxendía pois dedicarse a esta faceta.
Pois Enrique Sánchez Sotelo, que pasou por estes micrófonos e que será o encargado de impartir esa charla como editor da Viguesa Discursiva.
E que ademais nos trae unha sorpresa, que vai a traer dous lotes de libros para sortear entre os asistentes.
Pois un motivo maiores para chegármonos e asistir a esta interesante conversa. Pero Elena, ti, como sempre, achéganos tamén algunhas recomendacións, non?
Efectivamente, hoxe traemos unha novela, un thriller político, e por outra parte, como dicíamos a semana pasada, estamos no mes da poesía, e traemos un libro, pero ademais dun libro, unha editorial que está a ter moitísimo éxito entre o público xoven, incluso entre mozos de 15 a 16 anos, e que revitalizou o que é pois, a prosa poética e a poesía. Estamos a falar de Ediciones Frida, que xustamente na súa presentación, pois di Frida Ediciones, editorial de poesía joven e inquieta, que naceu no ano 2015 e que está centrada certamente nesta produción poética, aínda que agora tamén se estende a outros campos, novela, pero incluso propostas artísticas que se entremezclan unhas con outras. Bueno, se entramos na súa web, ali se explica todo moi ben. E eu a verdade son libros moi ben editados, moi moi atractivos. Eu sempre os vin así ali nas librerías, bueno, que bonitos, que tal, pero nunca prestelles moita atención, a verdade. Ata que un día, falando cun libreiro, me dixo isto que eran, que vendían, pero que moitísimo, non? Que a calidade, pois, variaba duns títulos a outros, pero xa digo que entre a xente xoven que estaban a arrasar. E un dos que máis éxito está a ter é un tal José Antonio Gómez Iglesias, que se coñece polo seu apodo, sí, de Twitter, de Facebook, o seu apodo artístico, literario, que é The Frez. É un rapaz vigués de idade incerta, non se coñece a súa idade, ten así unha apariencia xa niñada e tal, pero non se coñece a súa idade.
O mesmo lle pasa como Errejón, e xa ten...
Probable, o mellor xa... bueno, él comezou escribindo en Twitter, de feito, creo que ten... 90.000 seguidores en Twitter. Despois tamén ten páxina en Facebook, en Instagram. E un bo ano, pois, lanzou, fai dous anos concretamente, lanzou o seu primeiro libro en papel, casi sin querer, do que se venderon, pois tamén, máis de 90.000 exemplares en todo o mundo. De aí pasou ao seu segundo libro, Cando abras el paracaídas, que según me dixo este libreiro de aquí de Redondela, vendeu moito. Moitísimo, moitísimo. E agora acaba de sacar, pero fai nada, fai unhas semanas, este terceiro, 1775 calles, se titula, que a verdade que é moi orixinal. Eu non podo valorar os outros títulos dos outros autores porque non os lin. Pero este que segue a ser prosa poética, é dicir, son textos moi curtos, que están... titulados, poderíamos decir, ainda que teñen o seu título, pero teñen como un segundo título, cos nomes das rúas de Vigo. Ele vigués e quere render como unha homenaxe pois a esas rúas. E, de feito, o índice do libro é un rueiro onde están situados os números das páxinas que se corresponden co poema desa rúa, non? Contén ademais colaboracións de outros autores desta editorial. E os textos o que contan pois son historias de cotidianidade, de amor, historias como moi moi cercanas a todos, non? Cos que te podes sentir, a xente se pode sentir identificada. Penso que esa pode ser gran parte do éxito destas publicacións, que nun momento en que a poesía, pois a verdade que non é que sexa dos xéneros máis vendidos, pois de aí pode vir o éxito. Mellor é unha poesía, non digo neste caso que ten calidade, pero o mellor en outros casos non ten moita, pero sí que conecta co público o que se dirixe, non? No caso de The Friends, vai a cambiar de editorial, vai a pasar de Frida Ediciones a Espasa para chegar tamén ao público de Latinoamérica. Tamén dicir que a edición, xa digo, que é moi bonita e inclúe un marcapáxinas coa cuberta do libro e incluso un calendario de peto.
Elena, eu cando comentabas ao principio que eran libros de poesía, penso que algo dixetes de que era para adolescentes ou non.
Non
sei por que me quedei eu, sí, con ese dato.
Que se vende moitísimo entre rapaces e rapazas da franxa de idade de 15 a 16 anos. Pero, a ver, eu sí que penso que está dirixido e conecta máis con público xove. Pero estamos a falar de público xoven que tamén poden ser 20 aneiros perfectamente. Pero o público adulto tamén o pode ler, pero penso que as vivencias, o que comenta, ata os 30 anos, eu diría que de 15 a 30 anos é a súa franxa de idade.
E me corrixías, non é poesía, eh?
É narrativa poética. Que como, o sea, xa non son textos rimados, son como fragmentos, pero sí que teñen un componente lírico que fai que non sexa propiamente narrativas secas, non?
Pois un pouco para quen lle asuste a poesía.
Sí, ademais moi bonito para agasallar, tamén moi ben.
Vai encantar a calquera que sexa de Vigo, non? Para buscar a súa rúa.
A verdade é que o índice como rueiro é que ten moitísima graza. A verdade é que está moi ben traballado. O libro está moi ben traballado realmente.
Pois nada, haberá que investigar que idade ten o autor, pero imos agora con outras cousas.
Pois sí, pois un thriller é unha obra de suspense, un thriller político, La soga de Matthew Fitzsimmons, na editorial Alianza, neste novo selo de Alianza, do que xa comentamos aquí algún outro título, Alianza de novelas, pois é a típica novela, a ver, para os que lle gusten, pois, películas tipo El mensajero del miedo, las series House of Cards, así de entramados políticos. A novela non é tan boa como a serie, nin como a película. Pero bueno, quero decir que nesa liña, non? O protagonista é Gibson Vaughan, que é un home, no momento en que comeza a novela, pois desempregado, porque acaba de sair do cárcere por actuar na súa xuventude como hacker, non? Pois entrou xustamente nos entramados de poder dos Estados Unidos e acabou no cárcere. Cando era pequeno, xa fai anos, pois era case como un irmán de Susan Lombard, que era a filla do que no presente da historia é o vicepresidente dos Estados Unidos e con vistas a presentarse para alcanzar a presidencia, non? Esta filla do vicepresidente, Susan Lombard, pois desapareceu 10 anos antes, así dun xeito moi inexplicable, pois cando tiña 14 anos, non? Entón, no décimo aniversario da súa desaparición, o antigo xefe de seguridade do pai da rapaza solicita a axuda de Gibson, tendo en conta as súas capacidades como hacker e a relación persoal que unía coa muller, para realizar unha investigación paralela do caso a oficial, que xa está, polo demais, un tanto estancada, e pois descubrir que pasou con ela, non? Pois a través destas investigacións, onde se mezcla o tecnothriller co suspense clásico, as pasións humanas, o poder, o típico, pois Gibson vai descubrindo unha serie de cousas pois que poden afectar a que Benjamin Lombard, o pai da nena, pois teña máis ou menos difícil chegar á presidencia dos Estados Unidos, non? Pois é unha novela de xénero, non descubre nada. Utiliza os clichés típicos deste tipo de novelas, pero sí que é certo que está moi ben construída, cunha prosa moi clara, moi precisa, moi limpa, e sorprende que se sexa a primeira novela do autor. Porque realmente, aínda que non ten originalidades, xa sabemos o que imos a topar, pois manexa moi ben os clichés, va todo como moi ben engarzado, non? De feito, nos Estados Unidos tivo tantísimo éxito, cousa que a mí nunca me dá moita seguridade, pero bueno, tivo tantísimo éxito, que acaba de publicar unha segunda entrega, o sea, xa que probablemente pois se converta nunha saia de todo isto unha serie de novelas protagonizadas pois por este personaxe, non? Bueno, pois son moi entretida para os que lle guste este tipo de novelas.
E ten toda a pinta de que podría converterse si tivo
en
tanto
película,
éxito.
Está claro. Efectivamente. Está clarísimo.
Pois non sei, Elena, se temos algo
máis.
Pois entón, o único que nos resta é lembrar títulos e autores.
1775 en número 1775 calles de Defres en Frida Ediciones, prosa poética, La soga de Matthew Fitzsimmons en Alianza de Novelas.
Pois dous xéneros moi diferentes, pero teñen os seus seguidores, eso está claro. María Elena Becerra, un saúdo, moitísimas grazas,
unha semana máis.